Man šodien bija iespēja pabūt gan Daugavpilī, kas ir lielākā Latgales pilsēta, gan arī divos novados, Daugavpils novadā un Ilūksas novadā. Tātad bija iespēja izbaudīt noskaņojumu gan laukos, gan lielajā pilsētā. Viss līdzīga atmosfēra rit vismierīgi, nekā dažotāža lielas rindas un kopumā liela cilvēka pieplūduma piecirkņiem nevar just. No patiesībā tas laikam arī ir visai gaidāmi, jo ir silts un saulēns laiks. No pilsētas daudz devušies prom uz laukiem, uz savām vasarnīcām, atpūsties pie ūdeņiem. Laukos atkal savukārt ir liela skepse un neticība tam, ka Eiropas parlamenta vēlēšanas kaut kā varētu mainīt viņu dzīvē, jo viņi uzskata, ka Brisele ļoti tālu, Eiropas parlaments ir tālu un tas tiešām nespēja ietekmēt šo te dzīvi. Īstenībā interesanti arī portāli Daugavpils, kas ir veikuši pētījumus jau dažas dienas pirms šīm vēlēšanām. Un šajos pētījumos parādās, ka, piemēram, Daugavpilī ir tikai ceturtā daļa, tie varētu būt tikai 24% respondentu, kas vispār grasās piedalīties šajās Eiropas parlamenta vēlēšanās. 5% bija sākotnēji domājuši, ka grib, bet tad pārdomājuši. Bet 40%, kas ir nedaudz mazāk pa pusi, ir stabili teikuši, ka vispār nepiedalīsies šajās vēlēšanās. Nu, arī tas ir izskaidrojumi, jo par Daugavpili runā tad ir diezgan euroskeptiska pilsēta, par ko liecināja gan referendums, kas iestājas Eiropas Savienībā, gan arī atceramies pirmās vēlēšanas Eiropas parlamenta pirms 10 gadiem, 2004. Gadā, kad tieši Daugavpilī bija viszemākā iedzīvotā aktivitāte, un tad uz ietekņiem devās tikai 35%. Balsotāju. Nu, bet kopumā visi cilvēki, tie, kas iet un gāja rīta pusē īpaši, tie bija skaidri zināja, par ko viņi balsos, kāpēc dodas uz šīm vēlēšanām. Un kopumā vismaz ietekņos valdīja pozitīvs noskaņojums, lai arī daudzos īstenībā cerība nebija liela, bet tikpat labi arī tas bija pilsoņu pienākuma izpilde.